shikimit të motit, duke qëndruar pran diagramit ku ishin të detajizuara temperaturat mesatare, të reshurat, shpejtësia e erës dhe numri ditëve me re në muajin tetor, në këtë vend të lindjes së mesme. Shiu bie vetëm një herë në 10 ditë dhe të reshurat më intensive, deri në 18 mm, zakonisht janë vërejtur në pjesën lindore, ku po vazhdojnë operacionet nga forca ajrore e Rusisë, ka thënë moderatorja dhe ka shpjeguar se kjo nuk do të ndikojë seriozisht në bombardime. Sipas parashikimit efektiv 3 minutësh i shoqëruar me pamjet e Ministrisë së Mbrojtjes ku shiheshin bombat, duke e qelluar tokën dhe duke shkaktuar rreth të mëdha të tymit, temperaturat e buta vjeshtore në Siri, rrjedhimisht, janë perfekte për sulme ajrore. Temperatura mbi 35 gradë konsiderohet kritike për fluturime, por termometri rallëherë e arrin këtë nivel në 8 orë në Siri, tha prezentuesja e motit në televizion dhe i ka siguruar shikuesit se shtimi i reve, që ndodhë me afrimin e dimrit, nuk do të duhet i pengonte sulmet ruse. Në përmjet diagramit është shpjeguar se rejtë zakonisht të ndodhen në nivelin 4-10 km mbi tokë, që është lartësi më e madhe se ajo për bombardime optimale. Rusia pa pritmas më 30 shtator i ka filluar sulmet ajrore në Siri, duke thënë se po i sulmon militantët e shtetit islamik dhe ekstremistët e tjerë. Kjo paraqet ofensiven më të madhe ushtarake ruse jashtë ish bashkimit sovjetik prej vitit e 1991, kur ky vend u shpartallua. Shtetet e bashkuara dhe aleatet e vet në koalicionin, i cili ndërmer bombardime kundër caqeve të grupit ekstremist të shtetit islamik, thonë se shumica e sulmeve ruse i kanë qelluar kundërshtarët e moderuar të qeverisë së Sirisë dhe kanë shprehur shqetësim se qëllimi vërtet i Moskës është e forcimi presidentit Bashar al-Assad, të cilin Rusia e ka mbështetur gjatë luftës civile. Nga kjo luftë prej vitit e 2011 janë vrarë afro 250.000 vet. Ka pasur edhe raporte për viktima civile nga sulmet ruse, për të cilat presidenti Vladimir Putin ka thënë se do të zgjasin aq gjatë sa ofenzivat e ushtrisë së Sirisë. Në raportin për parashikim të motit, televizioni shtetror rus ka tërhequr vërejtjen lidhur me kërcenimin nga stuhia e rrërës, duke përkujtuar kalimthi se ka pasur raste kur kjo stuhi i ka paralizuar forcat e Shteteve të Bashkuara gjatë luftës së Xhirit. Parashikimi, megjithatë, i ka përshkruar stuhitë e rrërës si paraqitje rrallë në këtë periudhë të vitit në Siri dhe ka parapar se Rusia do të jetë në gjendje ta përfundojë shpejt operacionin. Natyra vetvetiu na detyron ne në shpejtësi, ka konstatuar me seriozitet udhëheqësi e misionit. Kjo nuk është hera e parë që televizioni rusisë ka përfshirë politikën në parashikimin e motit. Në dhjetor të vitit e 2013, moderatori motit në kanalin Rusia 24, Vadim Zavodshenko, i patfajsuar protestat Euromajdan në Kiev të Ukrainës për fillimin e dimrit dhe u ka tërhequr vërejtjen protestuesve për rritjen e shpejtë të infeksioneve virale respiratore në Kiev. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përsëri është sulmuar me vezë nga aktivistët e vetvendosjes në Podujev. Policia i ka arrestuar dy aktivistë të kësaj partie, njofton lëvizja vetvendosje në një postim në Facebook. Isa Mustafa po e mbron me çdo kusht zajednicën e tij, edhe kur zyrtarët e Serbisë, me të cilët ai ka bërë marrëveshje, e quajnë në vendin ton ISIS dhe e pengojnë në çdo nismë ndërkombëtare, Isa Mustafa vazhdon të jetë i përbetuar ndaj zajednicës, thuhet në postim. Kumtesa përfundon me zotimin e vetvendosjes se nuk do të lejojnë funksionimin normal të qeverisë së Mustafës pa u tërhequr marrëveshjet me Serbinë. Një grup prej 50 nxënësve të Serbisë nesër do të udhëtoj për në Shqipëri, me çraste do të njihen me moshatarët në Tiranë dhe me sistemin arsimit në këtë vend, ka kumtuar Ministria e Arsimit e Serbisë. Kjo vizite duhet të jetë e para në vargun e nismave të tilla, tha Ministri i Arsimit të Shkencës dhe Teknologjisë i Serbisë, Sergjan Vrbiç, dhe ka shtuar se vizita është organizuar me garantimin e sigurisë maksimale të nxënësve. Nxënësit po ashtu më 8 tetor do ta shikojnë ndeshjen e futbollit ndërmjet Shqipërisë dhe Serbisë në stadiumin e Elbasanit, ndërsa vizita përfundon më 9 tetor, raporton agjencia Beta nga Beogradi. Këtë vizit e organizon në zyra rajonale për bashkëpunimin e të rinjve të Ballkanit Perëndimor, e cila është formuar me nënshkrimin e deklaratës së përbashkët në Vjenë më 27 gusht të këtij viti. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se Turqia e ka paralajmëruar BE-n se edhe miliona migrantë të tjerë mund të largohen nga lufta civile në Siri. Tusk u ka thënë sot të ligjvënësve në BE në Strasburg se bazuar në vlerësimin e Turqisë edhe 3 milion migrantë potencial do të mund të arrijnë vetëm nga qyteti Aleppo dhe rajonet e tjera. a i ka shtuar sot se miliona refugjat dhe migrantë potencial janë duke ndërruar për Evropën. Deklaratat e Zotit Tusk u bën pas takimit të tij me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Bruksel. Zoti Tusk ka paralajmëruar deputetët e Parlamentit Evropian se bota për rreth nesh nuk ka për qëllim të na ndihmojë dhe shtoi se disa vende fqinje të BE-s i shohin me admirim trazirat tona. Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Afganistani po zhvillojnë hetime për sulmin e vdekje prurës në një spital në Afganistan, duke e bërë hetimin eventual të kombëve të bashkuara të panevojshëm, kanë thënë zyrtarë të OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i kombëve të bashkuara Ban Ki-moon gjatë të fundjavës ka kërkuar hetim të pavarur për incidentin e 3 tetorit, por zëdhënës i tij Stefan Durajc tha mbrëmë se së pari duhet të mblidhen provat. Ajo që ne po kërkojmë është hetimi besueshëm dhe kredibil, tha ky zëdhënës. Burime diplomatike thanë se Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë kapacitet për kryerjen e hetimeve të besueshme. Për më tepër, involvimi i kombëve të bashkuara do të bëhet vetëm nëse incidenti vlerësohet se ishte krim lufte, ku përfshihet marrja në shënjestër e civilëve në mënyrë të qëllimshme dhe sistematike. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara, duke premtuar hetim të plot për këtë sulm, i cili e ka shkatruar spitalin e mjekëve pa kufi në Kunduz të Afganistanit, duke i vrarë së paku 22 vet, e kanë përshkruar si aksidental dhe tragjik. Pentagoni tha se forcat afgane në zgjarrjen e talibanëve e kishin kërkuar sulmin ajror. Por mjekët pa kufi këmbëngulin se Shtetet e Bashkuara janë përgjegjëse për atë që është përshkruar si krim lufte dhe kanë kërkuar hetim të plot, transparent dhe të pavarur. Çmimin e Nobel për fizik për vitin 2015 e kanë fituar kanadezi Arthur MacDonald dhe japonezi Takaki Kaita për zbulimet e tyre në fushën e oscilimeve të neutroneve.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2000
Akademia Mbretërore e Shkencave e Suedisë ka vendosur që me çmimin Nobel për fizik t'i nderoj Takaki Kaita, Japoni, dhe Arthur MacDonald, Kanada, për zbulimin e oscilimeve të neutroneve që tregojnë se neutronet kanë mas, tha sot Goran Hansson, sekretari përhershëm i Akademisë Mbretërore të Shkencave së Suedisë, duke shpallur vendimin në Stockholm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.